Dnešní liturgické čtení podle katolického rozvrhu je z Lukášova evangelia o ztracené ovečce. Lukáš 15 od prvního verše 15. kapitoly. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Byl jednou jeden pastýř a ten měl 100 oveček. Každé z nich dal jméno, měl je rád. A jednou večer, když ovečky počítal, zjistil, že mu jedna chybí. Nechal těch zbývajících 99 svému hlídacímu psovi ovčákovi a šel hledat tu ztracenou. Hledali celou noc, až ji nad ránem našel zcela vyčerpanou na okraji prudkého srázu. S velkou radostí si ji vzal na ramena a spěchal s ní k ostatním 99 ovečkám. Pak svolal své sousedy a přátele, uspořádal velikou slavnost a se všemi se radoval, že se ztracená ovečka vrátila zase k němu a ke svému stádu. Ta ztracená a znovu nalezená ovečka, to jsme my, hříšní lidé, kteří odcházíme od Pána Boha. Ten dobrý pastýř je Pán Ježíš, který nás hledá a když se k němu vrátíme, má z toho velikou radost. Amen. Možná by někdo řekl, že to je sladký příběh pro děti. Ale já nechci v nejmenším ani takový výklad zlehčovat, protože je to správný výklad. A někdo jiný si možná řekne, tak ty ztracené ovečky, to jsou ty lidi vně, to jsou ty lidi před kostelem, co nechodí do kostela, a ta už nalezená ovečka, to jsme my obrácení, co jsme tady v kostele, takže se nás tak nějak aktuálně to podobenství úplně netýká. Ale taky asi cítíte, že to není úplně všechno, co se můžeme naučit z těch přečtených podobenství. A tak zkusme jít tedy ještě o malý kousek dále. Apoštol Pavel píše ve svém listu ke Korinským, mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést, ani teď ještě nemůžete. A je to skutečně tak, že ty biblické příběhy a biblická podobenství můžeme vyprávět dětem a oni tomu dobře rozumí. Živíme je mlékem Božího slova, ale nad těmi samými příběhy a podobenstvími můžeme přemýšlet mnohem hlouběji a živit se pokrmem Božího slova. A v dopise Židům Pavel dokonce píše o hutném pokrmu ve srovnání s mlékem. A tak zkusme tedy ještě o něco podrobněji přemýšlet o těch přečtených podobenstvích. Tak nejprve něco o ovečce a o penízi. Ovce s kozami jsou považovány za nejstarší domácí zvířata a o prvenství s nimi soupeří jenom pes. A ovečky, už je tak moc neznáme, my dnes jsou známi svou přítulností a skutečně někdy od pastýřů dostávali jména. Možná si vzpomenete na podobenství ze Starého zákona, které vyprávěl Nátan Davidovi. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil, živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skýví chleba, pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. A pak pokračuje v tom vyprávění, v tom podobenství Nátan. A ta ovce je také známa svou bezmocností, jestliže je ponechána sama sobě. A tak ta ovce se tenkrát obzvlášť hodila jako základ podobenství, protože to bylo něco, co všichni dobře znali, s čím se lidé každodenně setkávali. Ne tak mi už v dnešní době. Dodám jen, že dnes lze koupit ovci na inzerát i za nějakých 700 korun. Peníze, ty nám jsou podstatně bližší než ty ovce. Ztratili se nám z účtu, byť i docela tučného, i jenom 100 koruna, tak si na příslušnou banku řádně došlápneme, rozčilí nás to. Co se týče mince z toho druhého podobenství, tak se jedná o stříbrnou drachmu, která měla stejnou hodnotu jako denár. A když jsem se snažil dohledat, co to bylo asi za hodnotu, tak buď přepočtem přes váhu stříbra, nebo s ohledem na kupní sílu té mince se jednalo buď o nějakých 100 korun, nebo možná 800 korun. Ten přepočet je samozřejmě velmi obtížný. Jinak ještě pohledem do ostatních evangelií zjistíme, že to podobenství zaznamenává i Matouš o ztracené ovečce ve své 17. kapitole, stručněji a v jiném kontextu, ale protože evangelista Lukáš v úvodu svého evangelia píše, že se snažil správně seřadit všechny ty události, tak se budeme držet kontextu z Lukášova evangelia. A tak tedy důležité jsou i ty souvislosti, ve kterých Pán Ježíš to podobenství vypráví. Předchází ta věta o tom, jestli jste si všimli, že do blízkosti Pána Ježíše přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. A dále, že farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže ta podobenství jsou vlastně odpovědí na tyto řeči těch farizeů a zákonníků. Zpívali jsme v přichvalách Ježíš přítel hříšníků. Ano, to Pánu Ježíši vyčítali. A potom po těch dvou podobenstvích o ztracené ovečce a ztraceném penízi, která jsme přečetli, následuje to známé podobenství o marnotratném synu. Takže vlastně šlo o řadu tří podobenství, o ztracené ovci, penízi a synu. Ovce byla jedna ze 100, peníz byl jeden z 10 a syn byl jeden ze 2. Takže tolik úvodem, abychom si ujasnili, o čem je v těch podobenstvích řeč. Můžeme se ptát, proč vlastně ten pastýř hledal ovci, proč žena hledala peníz, toho penízu se nabízí finanční hodnota. A tak jsou vlastně dvě možnosti motivace, buď ta finanční hodnota, nebo vztah. Kdysi už je to mnoho let, jsem nocoval na Radhošti mezi ovečkami v ohradě s bačou, s pastýřem. Také jsme ty ovce vážili večer. A potom už za tmy ten pastýř, mladý hoch, stál na okraji té ohrady, už nad srázem toho lesa, kde ta stráň spadá z vrcholu Radhoště, a volal nás, ať posloucháme, jestli neslyšíme z toho lesa ovečku, a sám také pozorně poslouchal. A tak si umím představit, jak ten bača se stará o tu jednu ovečku ze svého stáda, a dneska už nezjistím, jestli měl starost o tu finanční ztrátu ze stáda, kterému bylo svěřeno, anebo jestli ty svoje ovečky měl rád. Je možné i to druhé. Ten pastýř z podobenství měl ovcí 99 a vlastně hrozila jen ztráta 1%. Myslím, že měl rád své ovečky. Ta hodnota mince, kterou jsem uváděl, ať už to byla 100 koruna nebo denní mzda dělníka, ta spíš napovídá, že nešlo jen o finanční hodnotu. Možná ta žena ty mince od někoho dostala, možná je nosila na krku jako ozdobu na šňůrce, která se roztrhla. Myslím, že ta hostina pro přítelkyně a sousedky, kterou uspořádala, stála víc než ta jedna ztracená a znovu nalezená mince. No a to třetí podobenství o marnotratném synu, to už nás nenechává na žádných pochybách, že při té radosti z návratu nešlo o žádnou finanční hodnotu, ale že šlo o vztah. A myslím, že tenhle vztah lásky je zásadní pro pochopení těch podobenství. To nás vede jakémusi společnému důrazu těch tří příběhů. Hora mívá často hlavní vrchol a pak nějaké vedlejší vrcholy. Melodie také, dobrá melodie, má jedno místo, které je tím hlavním vrcholem a pak nějaké vedlejší. Tak co je tím hlavním vrcholem, hlavním důrazem těchto tří podobenství? Bez pochyby to, že nás má Pán Bůh rád, že nás hledá, že na nás čeká, že se těší na náš návrat a dokonce bych řekl, že se těší na naše návraty. Když se vrátíme, má z nás velikou radost, upřímnou radost, která není v žádném případě dána nějakou naší hodnotou. Nejsme pro Pána Boha lukrativní, ale jsme Pánu Bohu velice drazí. To se týká mě, to se týká i každého z vás bez výjimky. To je ten hlavní důraz. Ale poučné budou i ty vedlejší vrcholy, důrazy. Především bych si chtěl všimnout té skutečnosti, že v obou těch přečtených podobenství se na závěr mluví o radosti z hříšníka, který činí pokání. To je velice důležitý moment, který vlastně neplyne přímo z těch podobenství o ovci, o penízi, ale slyšíme ho vždycky v tom závěrečném komentáři. Radost v nebi je nad každým jedním člověkem, který činí pokání. No a tato skutečnost je pak velmi pečlivě samozřejmě vykreslena v tom podobenství o marnotratném synu. Pokání, to je základní zvěstí evangelia, to je téma, se kterým vystoupil Jan Křtitel. Činíte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. A tím začíná pak své zvěstování i Pán Ježíš. Činíte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Takže vidíme to dvojí. Nebeského Otce, který na nás čeká, který nás dokonce hledá, a potom člověka, který činí pokání. Trošku si pomohu obrazem z astronomie. Přirovnal bych to k síle, kterou se vzájemně přitahuje naše Země a Slunce. Ta síla je daná součinem hmotnosti Slunce a naší Země. Samozřejmě ta hmotnost Slunce je nesrovnatelně větší než hmotnost naší Země. A je pro tu sílu podstatná. Ale kdyby naše Země neměla žádnou hmotnost, Slunce by ji nepřitáhlo a naše Země by beznadějně bloudila dálavami ve smíru, místo aby kroužila kolem Slunce. Takže je tu to dvojí, to podstatné, odpouštějící a očekávající nebeský Otec a potom naše pokání. A proto je pokání tak častým slovem v evangeliích. Často uslyšíte tu opakovanou větu, nikoho jsem nezabil, nekradu, nepotřebuju dělat žádné pokání. A lidi už často ani nevědí, co to je, co znamená to slovo pokání. A nebo to vy, křesťané, máte to jednoduché, něco provedete, pak se jdete vyspovídat a máte to vyřízené. To je zoufalé nepochopení. Pro pokání je v evangeliích použito řecké slovo metanoia, které znamená změnu smýšlení. A o to jde. Pokání není jen lítost nad nějakým mým konkrétním špatným zlým činem, kterého jsem se dopustil. A někdy ta lítost může být dána spíše obavami z následků. Pokání je i uznání vlastního chybného pohledu, chybných motivací, které mě dovedly k tomu mému konkrétnímu zlému činu hříchu. A dále je to především obrat k Bohu. Přijetí jeho pohledu a jeho kritérií, jeho smýšlení. Prostě je to zásadní změna mé životní orientace směrem k Pánu Bohu. Přitom bych chtěl ale zdůraznit, že se nejedná jenom o nějaký jednorázový proces, který mám svým obrácením vyřízený. Už nejsem tou ztracenou ovečkou, už jsem obráceným křesťanem, tak mám vystaráno. Tak to není. A pak bych chtěl říct, že si myslím, že se nejedná o nějakou, řekl bych, statickou záležitost. O to, abychom sledovali nějakou úroveň, ať už morální nebo úroveň víry, nějakou úroveň, na jakou jsme se dostali, někdo je výš, někdo je níž, a čím výše jsem, tím jsem na to lépe. Myslím, že ne, že to tak není. Že mnohem více jde o změny, které se dějí v mém životě. Jde o cestu k Bohu. Jde o neustálou změnu, metanoia, tak abych byl stále Pánu Bohu blíž a blíž. Řeknu to velmi hrubě a zjednodušeně. Jestliže jsem vykrádal bankomaty a teď v samoobsluze ukradnu sem tam nějaký rohlík, tak je to dobré. Je to cesta k lepšímu. Jestliže jsem nikdy nekradl, protože jsem tak byl vychován, a teď v samoobsluze sem tam ukradnu nějaký rohlík, je to špatné, protože je to cesta dolů. Kdykoliv se zastavím ve své snaze stále více podobat Pánu Ježíši, tak je to špatné. To už není metanoia. To už není změna smýšlení. Radost v nebi je veliká nad hříšníkem, který činí pokání. Pán Bůh i andělé jásají. A nečiní-li hříšník pokání, tak andělé je s napětím sledují a přejí si, aby k pokání došel. I Pán Bůh si to přeje. A ten nebeský Otec stojí ve dveřích a vyhlíží. Tak si ještě sami doma přečtěte to podobenství o marnotratném synu z té 15. kapitoly Lukášova evangelia. Takže to byl ten první vedlejší vrchol, u kterého jsem se hodně zdržel, pokání. A ten není ten druhý vedlejší důraz. Po příkladu Pána Ježíše Krista cesta k hříšníkům. Měl jsem chuť říct, že za těmi ztracenými ovcemi máme chodit třeba i do hospody, do jejich prostředí a hledat je. Ale není to tak jednoduché, jak se mi na první pohled zdálo z toho podobenství o ztracené ovci. Napořád čtu v evangeliu, že celníci, hříšníci, nevěstky přicházeli k Pánu Ježíši a chtěli ho slyšet. Někdy se Pán Ježíš nechal pozvat nějakým celníkem na oběd a pak tam přišlo mnoho dalších celníků a hříšníků. Musím vysvětlit, že celníci tenkrát měli velmi špatnou pověst jako kolaborující s římskými okupanty, aby se to dnes nějakého celníka nedotklo. Jindy Pán Ježíš potkával tyto lidi, od kterých se farizeové a zákonníci distancovali, a potkával je po cestě, dával se s nimi do řeči. Ale v každém případě je Pán Ježíš neodmítal, neváhal se s nimi setkat, neváhal s nimi zasednout k jídlu a nebál se, že se od nich ušpiní. A právě tohle mu vyčítali farizeové a zákonníci. A právě proto vyprávěl Pán Ježíš ta naše dnešní podobenství. Ti farizeové a zákonníci, oni byli kulticky čistí. Úzkostlivě dbali na všechna nařízení zákona. A nechtěli se ani potkat s těmi, kdo byli hříšní. Ale podstata ta jim unikala. A jak tedy prakticky? No asi dávat se s lidmi do řeči před kostelem, po kostele, v práci, v tramvaji, a nebo třeba i v té hospodě páté cenové skupiny s ostražitostí, protože to může být nebezpečné. Prostě zásadní je, jestli nám na těch lidech, na těch ztracených ovečkách záleží, a nebo jestli jsme nad nimi zlomili hůl. A nakonec ještě dva takové drobné postřehy. Pastýř nese tu ovci zpátky na ramenou. Nežene ji před sebou, jako se ženou krávy, dokonce ji ani nevede za sebou, jako se vodí ovce, ale nese ji. To je krásný obraz. Nést lidi do církve a k Pánu Bohu. Ne je tam hnát, dokonce ani ne je tam vodit. A tak to neříkám jako nějaké všeobecně platné pravidlo, ale je jako inspiraci. Nesl tu svoji ovečku na ramenou. A dále, tak nějak automaticky předpokládáme, že Pán Ježíš použil obrazy ze života, které ti lidé běžně znali. Ale je v tom drobný háček. Žádný rozumný pastýř by nenechal těch svých 99 ovcí dokonce na pustém místě, jak uvádí Lukáš, aby šel zachraňovat tu jednu jedinou. No on by o těch 99 asi přišel. A že ta velká sláva pro sousedky a přítelkyně stála víc než ten nalezený peníz, to už jsem taky zmínil. A který rozumný otec by předal dědictví, třetinu svého majetku, synovi ještě za svého života, když to byla nesmírně neúctivá žádost od toho nezdárného syna. A tak podle těch podobenství nejedná člověk, ale tak jedná Pán Bůh. A vlastně ta tři podobenství, jakkoliv se nám zdá, že používají obrazy z reálného života, tak říkají, podívejte se, jak s vámi, s jakou láskou s vámi jedná váš nebeský otec. A o tom především vypráví ta naše podobenství. O nekonečné boží lásce k nám, která jde snad až za hranice rozumnosti. Když to shrnu, za prvé, Pán Bůh má každého z nás rád, čeká na nás, čeká na naše návraty. Za druhé, když už jsme hříšníci a není člověka, který by nebyl hříšník, tak hleďme, abychom byli hříšníci, kteří činí pokání, aby z nás mohli mít v nebi radost. Abychom byli každý den aspoň o malinký kousek podobnější našemu Pánu Ježíši Kristu. A to třetí, pojďme po příkladu našeho Pána Ježíše Krista hledat ztracené ovečky. Amen.